Innledningsvis skal vi sitere fra begrepet angst, noe av det Kierkegaard skriver om det han kaller hedenskapets gjentagelse innenfor kristendommen. Altså det han også betegner åndløsheten, og faktisk også benevner det kristelige hedenskap. Og det er ikke tvil om at dette er en tilstand som vekker Kierkegaards sterke antipati. Det merkes ikke minst i den ironiske måten han skriver om åndløsheten på. Men samtidig setter han i dette så skarpt og avslørende lys på tilstander som etter min oppfatning er særdeles mye utbredt i kristenheten i dag, at det absolutt er meningsfullt å ta med seg det han skriver. Og jeg skal forklare enkelte ting underveis. Åndløshetens fortapelse er det forferdeligste av alt. Til dette er nettopp ulykken, at åndløsheten har et forhold til ånd som intet er. En merkelig utsagn, men jeg tror jeg sier så mye. Man har et forhold til ånd som intet er. Åndløsheten kan derfor til en viss grad eie åndens helige halt, men vel å merke ikke som ånd, men som spøkeri, galimatias og frase osv. Den kan eie sannheten, men vel å merke ikke som sannhet, men som rykte og kjerringsladder. Jeg regner med at det er relativt greit å forstå at i åndløsheten er alt ytre sett tilsynelatende i orden. Man har kunnskapen, de rette ordene og de grunnleggende sannhetene på plass, men intet av dette er uttrykk for en indre åndelige halt eller springer ut av en åndelig virkelighet. Det er ytre staffasje, spøk, frasemakeri og ikke liv og alvor. Det er utrolig avslørende for denne tilstand, slik Kierkegaard i det følgende påpeker, og som nok er noe man ikke så sjelden også opplever i vår tid. Åndløsheten kan sige aldeles det samme som den rikeste ånd har sagt, men kun siger den det ikke i kraft av ånd. Som åndløs bestemmet er mennesket blevet en talemaskin, og det er intet til hinder for at han kan lære likt så godt en filosofisk ramse som en trosbekjennelse og et politisk resitativ utenat. Det er kun et bevis for ånd. Det er åndens bevis i en selv. En vær der fordrer noe annet kan må se slumpe og få beviser i all overflod, men han er dog allerede bestemmet åndløs. Det er kun et bevis for ånd. Det er åndens bevis i en selv, skriver Kierkegaard. Og da minner jeg om hva som står i Romerne 8:16. Ånden selv vitner med Guds ånd. Med vår ånd. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Det er det Kierkegaard tenker på her. Det er det eneste bevis for ånd du kan få, sier han. Og man kan ikke annet enn minnes situasjonen i kirken har vært etter at den såkalte karismatiske bevegelse slo igjennom for noen tiår siden, hvor man nettopp la særlig stor vekt på åndens gaver for å vise og bevise åndelighet. Slik hadde åpenbart ikke gjort mye inntrykk på Kierkegaard. Det er ikke usannsynlig at det helst hadde resultert i en ironisk bemerkning. Ja, det kan faktisk se ut til at han mener at denne type åndelighet og åndens bevis er uttrykk for åndløshet. Og vi fortsetter med Kierkegaards skildring av åndløsheten. I åndløsheten er der ingen angst. Dertil er den for lykkelig og tilfreds og åndløs. Men dette er en meget sørgelig grunn, og deri er hedenskapet forskjellig fra åndløsheten. At hint, altså hedenskapet, er bestemt i retning til ånd. Denne, altså åndløsheten, i retning fra ånd. Hedenskapet er derved at man, om man så vil sige, åndsfraværelse. I hedenskapet så er det fravær av ånd. Og langt forskjellig fra åndløsheten. For så vidt er hedenskapet langt å foretrekke. Åndløsheten er åndens stagnering og idealitetens vrengebilde. Med andre ord er åndløshetens vrengebilde av en åndelig virkelighet. Og de åndløse mennesker lever lykkelig og uten angst, og dermed forblindet innenfor rammene av dette vrengebildet, i den forestilling at dette nettopp er en ekte og sann åndelig virkelighet. Og bare for på nytt å nevne det vi avsluttet med sist, et av de mest virksomme midler til å skape opplevelse av dette vrengebildet av åndelighet, er den afroamerikanske musikken og den sjelelige klanglige musikken, eller den vi kaller hedenskapets musikk. Før vi går videre, skal jeg nevne at Kirkegård i det følgende henviser til Matteus 5,13 om saltet som mister sin kraft, men han velger å oversette «miste sin kraft» med «vorde dumt», vel med et ironisk siktemål, som er en ordrett oversettelse av grunnteksten. Åndløsheten er derfor ikke egentlig dum når det gjelder når det kommer på at ramse. Ja, det er en ting åndløsheten er veldig flink med. Den kan ramse opp det ene etter andre, så der er han ganske flink, ikke sant? Men den er dum i betydningen i hvilket det siges om saltet. Når saltet vorder dumt, hvormed skal det da saltes? Deri ligger nettopp dens fortapelse, men også dens trygghet, at den intet forstår åndelig, intet fatter som oppgave, om den enn formår at omfamle alt med sin avmattede klamhet. Åndeligheten er altså dum på samme måte som saltet, som har mistet sitt kraft. Og hva står det om det saltet? Det duger ikke lenger til noe uten å bli kastet ut og tråkkes ned av menneskene. Sånn er denne åndløse kristenhet som lever i sammenhenger hvor de tror at alt er så åndelig, og så er det egentlig uttrykk for åndløshet alt sammen. Det er det han sier. Og det er selvfølgelig ikke vanskelig å merke Kirkegaards aversjon mot det han kaller å ramse. Det vil si servere en mengde åndelige fraser og sannheter uten at det overhodet er en åndelig substans i det som serveres. Det er å omfamle disse sannheter med avmattet klamhet, som han sier. Og for å være ærlig, jeg forstår særdeles godt hva han sikter til. Og et nytt avsnitt. For åndløsheten er der ingen autoritet. De åndløse har ingen autoritet. Hvorfor ikke? Jo, for de tror de er så åndelige. Den vet jo at for ånden er der ingen autoritet. Hvorfor er der ingen autoritet for ånden? Nei, for det er jo Gud selv, ikke sant? Det er jo Gud selv. Han har ingen autoritet over seg. Og der forholder åndløsheten seg på mange samme måten. Men da den selv uheldigvis ikke er ånd, så er den til tross for sin viten en fullkommen avgudsdyrker. Den tilbeder en dosmer, altså en sløv og tåpelig person, og en helt med samme venerasjon, samme beundring. Men fremfor alle er dog en charlatans den egentlige fetisj. I denne sløvhet, denne åndelige virkelighet, hvor man tror at man er åndelig, er man altså blitt avgudsdyrker i den forstand at man uten snev av åndelig dømmeevne har begynt å dyrke mennesker, beundre mennesker, dog uten evne til å kunne skjelne en åndelig juksemaker fra en som er verdt å se opp til. Men fremfor alt er man fascinert av de charlataner, de pratmakere som med stor pondus og kraftige virkemidler serverer og ramser de åndløse, men pompøse budskaper og sannheter, og slik skaffer seg stor beundring og innflytelse og sentrale posisjoner innenfor den åndløse kristenhet. Og uten å si for mye, slik vi ser i omfattende grad i kristenheten i dag. Som vi tidligere har belyst, er hedenskapet kjennetegnet ved angst, men situasjonen i åndløsheten, som ifølge Kirkegård er et kristelig hedenskap, er i så måte en annen, slik han skriver i begrepet angst. Og jeg skal sitere litt derfra. Om der enn i åndløsheten ingen angst er, fordi den er utelukket, som ånden er det, ånden er også utelukket i åndløsheten, så er angsten der dog, kun venter den. Det lader seg tenke at en skyldner kan have hell til å smutte bort fra en kreditor og holde ham hen med snakk. Men det er en kreditor der aldri kom til kort, og det er ånden. Fra åndens standpunkt sett er derfor angsten også til stede i åndløsheten, men skjult og formummet, forkledd, som det betyr. Selv betraktningen gruer ved synet derav. Altså når jeg betrakter dette, så gruer jeg ved synet på det jeg forstår. Til angstens skikkelse, hvis man ville lade fantasien danne en sådan, er forferdelig å se til. Men du vet ikke om angsten, men angstens skikkelse er jo der. Den er forferdelig å se til. Så ville den skikkelse dog forferde enda mer når den finner det fornødent at forklede seg. For ikke opptre som det den er, til tross for at den like fullt er det. Når døden viser seg i sin sanne skikkelse som den magre, gledesløse høstkar, da betrakter man den ikke uten skrekk. Men når den, for å spotte menneskene, der innbiller seg at kunne spotte den, treder frem forklett, når kun betrakteren ser at den ubekjente, der fengsler alle ved sin høflighet og henjubler, altså i denne åndelige virkelighet, denne åndløse kristenhet, så er det en som trer frem, jo jo, det er vel ånden, men han trer frem forklett, sier han, ikke sant? Fengsler alle ved sin høflighet og gjenjubler alle i lysets vilde overgivenhet, er døden, da griper en dyp redsel. Disse som lever i dette her med jubel og alt dette her som hører til det, men så står døden der forklett, og så ser de ikke hva de er på flukt ifra. Det er det Kirkegård faktisk mener med dette her som han skriver om her. Med andre ord, når betrakteren som utenfra er i stand til å se og gjennomskue åndløsheten, erkjenner at det som kommer til uttrykk i og bringer fram den jublende åndløshet, hvem som så venter bak den store jubel og ville overvinnhet som preger denne åndløse kristenhet, er døden, da gripes betrakteren, og i dette tilfellet Kirkegård, av en dyp redsel. Det vil si på grunn av den skjebne som vil ramme de mennesker som lever i og hører til innenfor denne og deltar i denne åndløse virksomhet og deltar i dens åndløse gudstilbedelse. Mennesker som mye i virkeligheten lever som hedninger. De har viten om kristendommen og kalles kristne som Kirkegård skriver, men kristendommen får ingen makt over dem. De lever i åndløsheten, og det er altså ifølge Kirkegård en enda verre situasjon enn hedenskapets åndsfraværelse. Det vil si fravær av ånd, som vi så. Åndløsheten er nemlig en syndighetstilstand, en følge av at man ikke vil bøye seg for Jesu tale om synden. At man i kirken mer og mer tier om og fjerner det Guds ord som taler om synden, og denne syndighetstilstand er en forløper for det egentlige demoniske, eller om det som Jesus taler om i Matteus 12, som jeg har vært borte i mange ganger, den onde ånd vender tilbake med sju som er verre enn den selv. En slekt altså som er havnet i det demoniske fordi den ikke vil ta inn over seg og bøye seg for Jesus tale om synden. Tidligere har jeg, og det var som jeg sa til dere, akkurat det jødene også avviste. Det var fint, og Jesus sa mye fint, ja, han der må være profeten, han må være, vi tror på han. Men når han begynner å tale om synden, nei, da har vi fått nok. Tidligere har jeg vist at såvel Luther som Bach og Kirkegård er tydelig på at visse typer musikk er uttrykk for et misbruk av musikken som skapning, og dette misbruk er helt på linje med det som skjer på så mange andre områder ellers i vår virkelighet, også innenfor kirken, en konsekvens av djevelens virksomhet, noe som altså resulterer i det de kaller djevelsk eller demonisk musikk. Dette har vi pekt på tidligere i vår rekke av seminarer, men vi skal ganske kort gjenta et par momenter når vi nå skal ta for oss det demoniske. For Kirkegård er det slik, som vi har sett på tidligere, at gjennom musikken er det det umiddelbare, det ubevisste, som kommer til uttrykk. Men det betyr selvfølgelig ikke, overhovedet ikke, at musikken er nøytral, slik den overfladiske og banale musikkrefleksjonen i kristens sammenheng her hjemme konkluderer med. Om dette skriver Kirkegård i Enten eller igjen. Er nu det umiddelbare åndelig bestemmet det der egentlig kommer til uttrykk i det musikalske, så kan man atter nærmere spørre, hva er det for en art av det umiddelbare, der vesentlig er musikken gjenstand? Det umiddelbare, åndelig bestemt, kan være bestemt således at det faller inn under ånden, eller at det faller utenfor ånden. Jeg skal forklare. Med andre ord, det umiddelbare, det ubevisste som egentlig kommer til uttrykk i det musikalske, er enten slik som faller innenfor det åndelige, eller slik som faller utenfor det åndelige. Musikken er dermed så langt fra et nøytralt fenomen. Her er det enten eller, slik titlen på boka også så sterkt understreker. Vi er med andre ord slett ikke på et nøytralt område hvor alt er uttrykk for det samme, det vil si kun substansløs klang, lyd uten gehalt. Her befinner vi oss enten innenfor eller utenfor det åndelige. Det er situasjonen i musikken. I den umiddelbarhet ved musikken som gjør at den kan uttrykke det sanselige erotiske, slik vi tidligere har pekt på i tilknytning til Mozarts opera Don Giovanni, viser musikken seg, som Kierkegaard skriver, i strengere forstand som en kristelig kunst, eller rettere, som den kunst kristendommen setter, i det den utelukker den fra seg som medium for det kristendommen utelukker fra seg, og derved setter. Med andre ord, musikken er det demoniske. Musikken er en kristelig kunst, sier Kierkegaard, for den utelukker fra seg den musikk som er uttrykk for det kristendommen utelukker. Kristendommen utelukker visse typer musikk, fordi den er uttrykk for, på det ubevisste plan, for det som kristendommen må stenge ute fra seg selv, fordi det er synd. Med andre ord utelukker kristendommen den musikken fra seg som ikke faller inn under det åndelige, men som er uttrykk for det sjelelige legemlige. Og hvorfor utelukker så kristendommen denne musikken? Fordi den er uttrykk for det demoniske, sier Søren Kierkegaard. Og vi skal bare helt kort gjenta noe vi har sitert tidligere. Hva Luther på sin karakteristiske måte skriver om samme sak. Det vil si om de fordervede sjelene som misbruker denne naturen og kunstens gave, altså musikken, på samme måten som de uanstendige diktere gjør med de usunne kjærlighetsvisene sine. Dem skal du holde deg langt unna, for du kan være viss på at det er djevelen som røsker det med seg på tvers av naturen, som med denne gave, altså med musikken, utelukkende vil og bør love Gud giveren. Disse bastardene rapper Guds gave og bruker den til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og denne deilige kunst. Med andre ord, musikk som faller utenfor det åndelige, ja, som brukes til å dyrke Guds fiende, djevelen, og dermed en oppfatning altså helt i tråd med det Kierkegaard karakteriserer som musikk som uttrykk for det demoniske. Luther sier nøyaktig samme sak. Når vi nå skal ta for oss det demoniske, slik Søren Kierkegaard beskriver fenomenet i begrepet angst, det er faktisk den lengste paragrafen i boka, skal jeg først trekke fram et moment ved hans antropologi, som jeg så vidt har nevnt tidligere i forbindelse med at jeg pekte på det som skiller mellom det timelige og det evige i den menneskelige syntese, ved hjelp av forskjellige kontrasterende begreper som jeg sa. Blant annet, det nødvendighet kontra frihet, hvor nødvendigheten er uttrykk for det timelige, den jordiske dimensjonen i syntesen, det vil si menneskets naturlighet, mens friheten er uttrykk for menneskets mulighet til det evige, det åndelige. Det er med andre ord slik at et menneske som møter den høyere lov, den eviges etiske krav, som har gjennomgått angrens absolutte bevegelse og har mottatt syndens forlatelse, har blitt en åndelig skapning, med det resultat at dette mennesket har erkjent seg selv som en evig skapning, hvor den åndelige dimensjon, det evige, er blitt viktigere enn og står over det sjelelige legemlige. Det har skjedd en gjenfødelse i det gudsbildet mennesket ble skapt med, er gjenetablert i mennesket og fungerer etter sin bestemmelse. Vi har da med et menneske å gjøre som er satt fri, slik vi leste om i Johannes 8. For da sønnen frigjort dere, så blir de virkelig fri. Det er denne frihet det dreier seg om ham. Og som dermed i Kristus har fått del i den frihet som bare gis i ham og hans sannhet. Og jeg vil i den forbindelse peke på det som Øyvind Andersen understreker så sterkt, at sannheten i denne forbindelse er selve Guds frelsesåpenbaring. Det vil si åpenbaringen av en person, nemlig av hvem han er som uttaler ordene. Det er ham jødene Johannes 8 avviser, og som de i angst for det gode vil steine. Overfor har jeg vist til steder i Nytestamentet hvor Jesus avslører de åndelige krefter som står bak det som skjer. For eksempel hvordan det er djevelen som får jøder som er kommet til tro på ham, til å avvise hans tilbud om å bli satt fri, og i neste omgang gå til det skritt altså og ville steine ham. Og vi så at Jesus avslører at de jøder som forfølger og spotter de kristne i menigheten i Smyrna, er en satans synagoge. Jeg understreker at vi i disse tilfellene ikke har med besettelse i kvalifisert forstand å gjøre. Men derimot handler dette om mennesker som er under demonisk og djevelsk innflytelse. Og det er det demoniske i dette perspektiv vi skal ta for oss i det følgende. Aller først skal vi slå fast at ifølge Kirkegård har det demoniske langt større omfang enn man i alminnelighet tenker på. I og med at det finnes spor av det demoniske i ethvert menneske, så visst som ethvert menneske er en synder, som han skriver. Og at det er slik, går helt klart frem av beretningen hvordan synden kom inn i verden, det vil si ved en djevelsk forførelse i Edens hage. Og den åndelige virkelighet som sto bak den første synd, har siden vært den bakenforliggende virkelighet bak all synd. Og det er altså det Kirkegård sikter til med at det demoniske har langt større omfang enn man i alminnelighet regner med. La meg innledningsvis i behandling av det demoniske peke på hva avsnittet fra Johannes viser oss om det et viktig trekk ved det demoniske. Og da skal vi med utgangspunkt i dette bibelavsnittet merke oss, og dette er særdeles viktig for å forstå den situasjon dagens åndløse kristenhet befinner seg i, at det er den frihet vi har pekt på ovenfor, jødene som altså er kommet til tro på Jesus, at han er den han sier han er, det vil si den lovede Messias, det er den frihet de stiller seg avvisende til. De tror altså på Jesus, men avviser å ta imot den frihet han rekker dem. Den frihet som Søren Kierkegaard peker på som det evige moment i den menneskelige syntese, som vil ha gjort dem til åndelige, til evige skapninger. Og begrunnelsen for avvisningen er helt klar. De har ikke behov for denne frihet. De har aldri vært noen treller. Derimot er de Abrahams barn. De hører jo med til nasjonen Israel, Guds utvalgte folk. Derfor er det ikke nødvendig for dem å motta noen annen frihet. De har nok i det å være Abrahams barn. Da er det altså Jesus, slik vi så, setter fingeren på det ømme punkt, som viser til all tydelighet at de, på tross av at de er Abrahams barn, jeg vet at dere er av Abrahams ett, som Jesus sier i vers 37, sier at de befinner seg i trelldom. De er treller under synden. Men dette er altså noe de nekter å bøye seg for dem. De gjentar bare på nytt, vår far er Abraham. De mener med andre ord at nasjonstilhørigheten i seg selv er en garanti for at de er frie. De avviser kort og godt ta inn over seg Jesu tale om deres synd. Det gjør rett og slett ikke inntrykk på dem i helt tatt. Men nettopp denne reaksjonen på Jesu tale om synden beviser ifølge Jesus hvem som er deres virkelige far. For det står i vers 38, dere gjør det dere har hørt av deres far. Det er det dere gjør når dere lever i trelldom under synden. Dere gjør deres fars gjerninger, som det står i 8:41. Og det er slett ikke Abraham sikter til. Det vet vi av vers 39. Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Nei, det er en helt annen som er deres far, slik vi ser av vers 44. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Og hva er hans lyster? Det samme som han startet med i Edens hage, og som har vært hans lyster siden, lede mennesker ut i synd. Og fordi de lyder ham, tåler ikke jødene, og mennesker innenfor kristenheten i våre dager for den saks skyld, å høre Jesu ord om synden. Og ikke bare det, djevelen har også en annen gjerning han vil lede jødene til. Det ser vi i vers 37. Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke finner for rom hos dere. Og vi ser jo hva det leder til når de ikke tåler å høre Jesu ord, men i stedet lyder djevelen. De jøder som har kommet til tro på Jesus, ender til slutt i den stilling som vi leser om i vers 48 og 52. Du er besatt, sier de til Jesus. Og forstår ikke, på tross av at Jesus har sagt dem det, at det er de selv som er en demonisk herredømme, og dermed gjør det djevelen vil, slik som vi leste om at de til slutt tar opp steiner og vil steine Jesus. Det hjelper altså ikke disse jøder at de, som de helt rett påpeker, stammer fra Abraham. For det er av fullstendig underordnet betydning så lenge de gjør djevelens vilje, lever i trelldom under synden, og avviser å ta imot den frihet som Jesus vil gi dem. For det er bare han som kan frigjøre dem, og vår tids kristenhet, fra denne trelldom. Så lenge man treller under synden, er det faktisk helt unyttig å være Abrahams barn. Det ser vi av døperen Johannes vitnesbyrd i Lukas 3, og det skal vi kikke litt på. For det har veldig store likheter med det vi nå har sett på fra i Lukas 3, vers 7-8. Skal vi ganske kjapt se på det. Det er døperen Johannes som taler her da, og gjengis i Lukas evangeliet. Han sa da til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham, ormeyngel, hvem har lært dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Ormeyngel, sier han, trøst dere ikke med at dere er Abraham til far, for Gud kan vekke opp barn for Abraham disse steinene her. Her ser vi også at døperen nærmest avfeier betydningen av at de har Abraham til far, med det utsagnet om at det er ikke noe vanskelig for Gud å ordne nye barn for Abraham av disse steinene. Så lenge de lever i synd og ikke bærer frukt, som er omvendelsen verdig, det vil si gjør Abrahams gjerninger, avslører det at deres avstamming er en helt annen enn Abraham. Det går helt klart fram av døperen Johannes innledende tiltale til dem. Og det er jo ganske sterkt da kommer de til dem. Er det første han sier til dem? Ormeyngel, sier han. Det ligger ikke akkurat til rette for noen veldig kommunikasjon. Med en gang. Hvem har lært dere å fry fra den kommende vrede? De er ormens yngel. De er blitt opplært av han som er deres far, til å bli værende i synden og fly fra den kommende vrede. Det vil si flykte fra tilbudet om friheten i Kristus. Vi ser altså, slik vi allerede har påpekt, at folket bruker sin tilhørighet til Israel som en begrunnelse for at de ikke trenger den frihet som Jesus gir. De anser åpenbart ikke synden som noe problem, så lenge de kan trøste seg med at de er Abrahams barn. Men dette har altså ført dem inn i en trelldom som de ikke vil erkjenne, og dermed er de havnet i demoniske krefters vold. Det er nemlig slik som Kirkegård skriver, der synden er og får utfolde seg, er demoniske krefter virksomme. Og hvor man ikke lenger vil erkjenne synden som synd, og tar imot den frihet som sønnen gir, er det demoniske krefter som har forblindet menneskene, og der er det demonene som har tatt makten og rår. Vi bør merke oss at vi her har å gjøre med det demoniske i et dobbelt perspektiv. Et dialektisk perspektiv, som Kirkegård kanskje ville sagt. For det første har vi med trelldommen under synden å gjøre, det vil si det å leve i synden, og som vi har påpekt, er det altså djevelen som leder mennesker inn i denne trelldom. Og som sagt, han som startet sin virksomhet med å lede mennesker inn i synd i Edens hage, og som er den som fortsatt leder menneskene inn i synd. Og det gjelder faktisk også for de som er Guds barn, så lenge de er her i verden, men med den forskjell at de er kjøpt fri fra trelldommen under synden, og lever i syndenes forlatelse, mens verdens barn befinner seg i en tiltagende trelldom under synden, i det hver ny synd øker trelldommen. Men onde er ikke bare virksom i å lede mennesker inn i synd. Han utfolder også en annen virksomhet i kombinasjon med denne. For i befolkninger som har kjennskap til det evige, til Bibelens tale, det vil si jødene og kristenheten, bruker han bibelske og kristne sannheter som han forvrenger, slik at de som hører på ham, og det enten det var jødene på Jesu tid, eller man hører med til dagens kristenhet, lar seg forføre til å tro at de ikke trenger den frihet som Jesus gir. Det ser vi av Johannes 8,38, hvor Jesus sier til de jøder som kom til tro på ham, «Dere gjør dere det dere har hørt av deres far.» Og hvem som var deres far, har vi jo pekt på allerede. Djevelen misbruker altså den bibelske sannhet at jødene er Abrahams barn, til å forblinde dem, og så overbevise dem. De hører jo på ham, som det står, om at de slett ikke trenger den frihet som Jesus vil gi dem, i og med at de som Abrahams barn ikke er noen streller, noe som altså resulterer at de blir værende i trelldommen under synden. På denne måten forvrenger den onde Bibelens tale, slik at den virker forførende og forblindende. Ovenfor sa jeg at denne dobbelte demoniske forfølelse ikke er noe som rammer bare jødene. For, som jeg har pekt på tidligere, er det som skjer med jødene i det de avviser den Jesus de har i alle forutsetninger for å forstå hvem er, det er uttrykk for en lovmessighet i Guds rike som vi bør legge oss tungt på sinne. For vår tids kristenhet er i samme situasjon som jødene var, det vil si slik den skildres for oss i Det nye testamentet. Også vår tids kristenhet er utsatt for den samme dobbelte demoniske forfølelse som vi har sett på ovenfor. Fordi vi, som jødene, og i motsetning til hedningene som mangler den kunnskap og opplysning som jødene og kristenheten er i besittelse av, gradvis og i økende fart er i ferd med å avvise det vi har kunnskap om og kjennskap til. Vi er utsatt for en dobbelt demonisk forfølelse, og det er det vi ser i kristenheten her i vest. Og nå skal jeg se litt nærmere på det. Derfor er også den kirke som ikke lenger forkynner om trelldommen under synden og friheten i Kristus i samme stilling som jødene, som altså ved å trøste seg med at de var Abrahams barn, ble værende i demoniske krefters vold. Og vi skal ganske kort nevne noen eksempler hvordan kirken i dag fordunkler og fordreier, ja, forvrenger det bibelske budskap med den konsekvens at mennesker forblindes og forføres til fortsatt å leve i trelldom under synden. Noe som har et evighetens alvor over seg for dem som blir forført, men ikke mindre alvorlig for dem som formidler forførelsen. Det har vi tatt for oss tidligere i seminar nummer 5, der vi behandlet lovløsheten. Når jeg siterer fra Bibelen, bruker jeg, som dere vet, Norsk Bibels 1988-oversettelse. Det vil si den oversettelsen Arthur Berg, Toralf Gilbrandt og Carl Fredrik Wisløff sto for. Og det kan neppe være tvil om at en viktig årsak til at de var alle tre mellom 69 og 80 da oversettelsen ble trykt, satte i gang med det enorme arbeid det er å lage en ny oversettelse av hele Bibelen. I min utgave er det på 1262 sider. Årsaken var at de var både utilfreds med og urolige for virkningen av Bibelselskapets oversettelse av 1978. Det vil si den som skulle avløse den såkalte 1930-utgaven, som, i tillegg til en nynorsk utgave, hadde vært i bruk i Norge i årtier. Jeg skal ikke gå nærmere inn på diskusjonen om bibeloversettelser her. Og igjen vil jeg understreke at jeg overhodet ikke kan verken gresk eller hebraisk, og i så måte er en fullkommen lekmann på dette området. Men jeg hører hva andre som er svært kompetente i saken sier, og jeg har studiebibelen hjemme som er meg til god hjelp. I den forbindelse kan jeg nevne at jeg ved flere anledninger så på trykk og hørte Wisløff gi uttrykk for en kritisk holdning til hvordan man i 1978-utgaven hadde valgt å oversette Bibelens mest kjente vers, nemlig Johannes 3,16. En oversettelse som, så vidt jeg vet, er videreført i utgaven av 2005. Og den lyder slik: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» I 1930-utgaven sto det ikke «så høyt har Gud elsket verden», men derimot «for så har Gud elsket verden». En oversettelse som 1988-utgaven har ført videre, fordi dette verset var så kjent at de ikke så det formålstjenlig å endre oversettelsen. Men det som Wisløff pekte på, er at det i den greske grunnteksten ikke står så høyt som i 1978-utgaven. Det brukes ikke et såkalt gradsadverb som graderer Guds kjærlighet og sier noe om at den er så høy at han ofret sin egen sønn for verden. Men derimot brukes det et måtesadverb som gir uttrykk for måten Gud elsker verden på. Det vil si at betydningen av «så har Gud elsket verden», som altså brukes i 1930-utgaven og 1988-utgaven, er i tråd med grunnteksten «således, slik, på den måten har Gud elsket verden». Med andre ord, vil man ha med Guds kjærlighet å gjøre, nytter det ikke å trøste seg til og slå seg til ro med at Gud elsker verden så høyt at enhver i denne verden alltid og uten unntak er omfattet av denne kjærligheten. Derimot sier Johannes 3,16 at Guds kjærlighet til verden er åpenbart her i verden i sønnen. Det er i sønnen og ved å tro ham, og slik motta den frihet han gir til alle dem som kommer til ham, og kun slik man får del i og omfattes av Guds kjærlighet. Jødene trøstet seg med og slo seg til ro med, ja, var trygge på at de var sikret i kraft at de var Abrahams barn. Og som det, Guds utvalgte folk. Dagens kristenhet trøster seg med og slår seg til ro med og mener at de er sikret i kraft av Guds kjærlighet. At Guds kjærlighet er så høy at den oppfatter alt og alle. Men for både jødene og dagens kristenhet gjelder det Jesus sier i Johannes 8, 34-35. Sannelig sier jeg dere, vær den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og hva som skjer med trellen, som altså ikke blir i huset til evig tid, det har vi tatt for oss grundigere i den femte seminartimen, der vi som sagt behandler lovløsheten. Men trellen, det vil si den som treller under synden og ikke har tatt imot friheten i Kristus, blir ikke i huset til evig tid. Og det er et resultat at man ikke har søkt Guds kjærlighet der den er å finne. Og den som ikke blir i huset til evig tid, som altså ikke gjennom troen på Kristus har mottatt friheten, og i og med denne friheten omfattes av Guds kjærlighet, går altså fortapt, slik Jesus sier uten omsvøp i dette berømte verset i Johannes 3,16. For kun gjennom troen på ham går man ikke fortapt, som det står. Ikke ved å trøste seg til og slå seg til ro med at Guds kjærlighet er så høy at den omfatter alt og alle. Det vil si slik vi mer og mer hører det forkynnes i kirken i dag. Med andre ord en forførelse i kristenheten på linje med den jødene, under henvisning til at de var Abrahams barn, var forblindet av i møte med Jesus. Nå ser jeg forresten at det skal komme en ny oversettelse av Det nye testamentet neste år, og der skal man muligens bytte ut fortapt i Johannes 3,16 med «gå til grunne». Hvorfor? En av oversetterne forklarer: «Ordet fortapelse har fått en helt bestemt teologisk betydning, fjernet fra andre dagligdagse hendelser og gjøremål». Ja, så lite alvor er det altså blitt ved muligheten for fortapelsen at man må oversette med et ord ribbet for teologisk betydning, og slik at det kommer på linje med andre dagligdagse hendelser og gjøremål. Men jeg kan forsikre om at fortapelsen så langt fra befinner seg på linje med andre dagligdagse hendelser og gjøremål. Og at vår rekke av seminarer allerede ved sin begrepsbruk er i ferd med å gå fullstendig av mote, fremgår med all mulig tydelighet ved at betegnelsen hedninger i den kommende oversettelsene visstnok skal byttes ut med, som det blir sagt, det mer nøytrale folkeslag. Med andre ord, det å ikke være kristen er altså en nøytral tilstand ifølge dette her. Dessuten skal brødre i flere vers byttes ut med brødre og søstre, og i flere vers som omtaler seksuell praksis mellom personer av samme kjønn, der skal det endres. Det er slik jeg sikter til med en dobbelt demonisk forfølelse. For det første ved at man hører et forenkt budskap om hva Guds ord faktisk sier, akkurat som jødene hørte på han som ifølge Jesus var deres far, og som forvrengte Bibelens tale. Og for det andre, gjennom at man ved den forblindelse dette forvrengte budskap fører med seg, blir værende i trelldommen under synden. Sist gikk vi i lys av Søren Kierkegaard ganske grundig inn på det seksuelle, ikke minst slik det utfolder seg fra puberteten, begynner i sen barndom og utvikler seg gjennom ungdomstida. Jeg sa at Kierkegaard peker på det seksuelle som ytterspissen av det sanselige, det vil si det som ligger lengst unna det sjelelige legemlige i oss, og derfor også det som det er særlig krevende å underlegge sjelelig åndelig styring. Derfor er det særdeles viktig, ifølge Kierkegaard, at de som lever i umiddelbarheten, det vil si i sen barndom og ungdom, da det erotiske og driften begynner å våkne, får hjelp til å bringes ut av umiddelbarheten på dette området, og veiledes om hvordan de skal forholde seg til og takle de erotiske og driftsmessige impulser som begynner å gjøre seg gjeldende i disse årene av livet. Jeg sa også at for et menneske utgjør dette feltet, ikke minst i vår tid, da vi gjennom massemedia bestormes av den ødeleggende påvirkning fra de holdninger som der markedsføres, at det utgjør en særlig utfordring for mennesker å realisere det seksuelle på en måte som bidrar til en sunn og god menneskelig utvikling. Og dette gjelder selvfølgelig i særlig grad for en kristen. Og det er jo det som er bakgrunnen for den veiledning Paulus gir om disse forhold i 1. Korinther brev 7, som vi leste sist, det vil si om hva mannens plikt mot hustruen er, og hustruens plikt mot mannen er innenfor det seksuelle. Og vi så jo at forutsetningen for denne veiledning er at Paulus vil hindre at menneskene i menigheten skal havne i den stillingen at Satan på dette feltet skal få grep om dem og lede dem inn i trelldom under synden. Her ser vi altså indirekte igjen belyst disse to momenter, hvor muligheten for det demoniske er til stede på tosidig måte. For det første kommer Paulus med sin veiledning, som så i andre omgang skal få konsekvenser i det praktiske liv. Men hva er situasjonen i kirken i dag? Hva vil mennesker i dag få til svar hvis de kommer til kirken med sine spørsmål om hvordan de skal forholde seg til det seksuelle? De vil få til svar at i kirken er det to syn, som altså er det samme som at kirken ikke har noe syn i det hele tatt, og at det derfor egentlig er opp til den enkelte å velge hvordan man vil utfolde og realisere det seksuelle. Og resultatet av denne forførende veiledning er at mennesker ledes inn eller fortsetter å leve i trelldommen under synden, slik vi ser i omfattende grad i dag. Og det får faktisk ære både utenfor og i kirken. Man går jo i opptog som feirer og reklamerer for en helt grenseløs seksualitet, og kirkens representanter går gjerne med i toget. Det skal forresten bli interessant å se hvordan man i nyutgaven av NT, som kommer til neste år, velger å oversette et slikt avsnitt som de fem første versene i 1. Korinther brev 1, altså det som tar for seg om hva mannen har plikter å gjøre mot hustruen og motsatt. For det er jo ikke til å misforstå av det Paulus skriver, at han forutsetter at det seksuelle er noe som skal leves ut mellom en mann og hans hustru. Eller hvordan skal man oversette de vers i Romerbrevet 1 som vi tidligere har berørt, og vi skal se på dem, Romerbrevet 1, 24-27. Hvordan skal man oversette sånne vers, 1, 24-27? Derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpriset i evighet. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samlivet med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen, og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Hvordan skal de kunne oversette det der, samtidig som det liksom skal åpnes opp for at samliv mellom to av samme kjønn er i orden? Ja, ikke vet jeg. Og hvordan skal man veilede ungdommen når det gjelder det seksuelle? Det blir enten en veiledning som holder frem hva skriften sier, og dermed hva som er synd innenfor det seksuelle, eller en demonisk veiledning som leder de unge inn i trelldom under synden. Og det siste er altså det jeg karakteriserer som en dobbelt demonisk forførelse, og som er i ferd med å bli normen i kirken i dag. Og la meg med det samme vi er inne på en dobbelt demonisk forførelse nevne det helt tilsvarende, nemlig det som skjer på musikkens område i kirken. For det første serveres det helt meningsløse og naive, ja forførende tanker om musikkens nøytralitet, det vil si tanker som bygger på den forutsetning at musikken har gått fri fra alle syndefallets konsekvenser, og derfor ikke er uttrykk for verken godt eller ondt. Med det resultat at man i menigheter og kristne forsamlinger åpner opp for og tar i bruk den musikk som utfolder seg innenfor dagens underholdningskultur, slik at de kristne i det som skulle være et hellig fellesskap blir utsatt for musikk som egger det umiddelbare erotiske, begjæret og det kjødelige, og leder mennesker, og særlig barn og unge, inn i trelldom under synden. Det har vi allerede vært inne på flere ganger i disse seminarene, og det er også noe vi skal gå grundig inn på senere. Hvorfor bruke såpass mye tid på å behandle disse ting i lys av jødenes avvisning av Jesus? Fordi det som skjer med jødene som en følge av deres avvisning av Jesus og hans tilbud om å sette dem fri fra trelldommen under synden, etter min oppfatning kaster skarpt og klargjørende lys over den situasjonen vestens kristenhet allerede er langt inne i. For heller ikke i denne kristenhet er synden lenger noe stort problem. Man trøster dem som treller under synden med at det finnes to syn i kirken, at den som er døpt er innlemmet i kirken, har kirken som mor, at det er langt mer inspirerende og derfor viktigere å fokusere på de gaver og velsignelse Gud vil gi enn på synden, at åndens gaver er det som skaper åndelig liv, og at det viktigste i Guds rike er kallet til å være med og utbrede dette riket, for å nevne noe av det som har fortrengt forkynnelsen av synden og friheten og det nye liv som man kun kan bli delaktig i gjennom sannheten. Og vi skal i vår sammenheng minne om at når man ikke lenger vil høre tale om synden, er det altså en konsekvens av at man er på full fart inn i det demoniske. Og det er helt tydelig, ifølge Kierkegaard, skal den kristenhet som kommer inn under bevegelsen fra ånd, det vil si åndløsheten, havne i dette demoniske. Dere har djevelen til far, sier Jesus, til de jøder som ikke ville motta friheten fra å trelle under den synden som han tilbyr. Det samme kan sies til den kristenhet som er i ferd med å vende ryggen til budskapet om friheten fra trelldommen under synden, og som i stedet kristner synden, og slik gjør den helt ufarlig. Når vi nå skal gå over til å ta for oss noen av de momenter Kierkegaard belyser i sin behandling av det demoniske, kan jeg nevne at Kierkegaard skriver at han er klar over at han vil behandle dette emnet, vil møte liten forståelse, siden det demoniske er noe som det tales svært lite om i kirken allerede i hans tid, og det har i hvert fall ikke endret seg i positiv retning i vår tid. Og det av den grunn at det demoniske er en virkelighet som den framvoksende vitenskapelige livsinnstilling har sluttet å regne med. For Kierkegaard handler det demoniske om menneskets flukt fra troen og det gode. Det vil si en bevegelse altså som i avgjørende forstand setter sitt preg på oppløsningens tider og bevegelsen fra ånd, altså åndløsheten. Han slår fast at man gjennom tidene har beskjeftiget seg med beskrivelser og bestemmelser av det demoniskes vesen, men man har, for å sitere Malantschuk, savnet et begrep som kunne sammenfatte det demoniskes forskjellige former under et helhetssyn. Først Kierkegaard finner, som det står i begrepet angst, en nøkkel der lukker opp alle veiene hvor det finnes noe spor av fenomenet. nemlig kategorien som setter ham i stand til å give en tilbundsgående fremstilling av det demoniske vesen, og tillater ham å gjøre rede for det demoniskes mangfoldige fremtredelsesformer. Sannsynligheten taler for at kirkegård har hentet sitt syn på det demoniske fra det nye testamentet, hvor det er tale som Krist i forhold til det demoniske mennesket, og hvor demonerne viser seg at have angst for Kristus, og dermed angst for det gode. Angst for det gode blir nå nøkkelordet til bestemmelse av det demoniske. Som vi dermed forstår, har vi i det demoniske med en helt annen innstilling å gjøre enn angsten for det onde, slik vi har behandlet det tidligere. Kanskje vi skal ta en pause der?